Latvijas valsts simtgadēju veltītais pasākumu cikls pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons, datums norises vieta pasākums rezultāti UC, informācija atbildīgais 05.04.2019 noslēguma pasākums Rīga Latvijas valsts simtgadēju veltītais pasākumu cikls pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons labo darbu festivāls ceļā uz nākamo simtgadi viss interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļacka, tālvar 67.350.813, e-pasts, Monika Daļacka, Vistsgo LV.